Budeme teď společně číst z prvního listu Petrova, postupně se k němu vracíme. Dnes nás čeká oddíl ze 3. kapitoly od 12. do 22. verše. Vždyť oči Páně hledí na spravedlivé a jeho uši jsou otevřeny jejich prosbám, ale tvář Páně je proti těm, kteří činí zlo. Kdo vám ublíží, budete-li horlit pro dobro. Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslavení. Strach z nich, ať vás neděsí ani nezvyklá. A Pán Kristus budiž svatý ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte, ale čiňte to s tichostí a s úctivostí. Když jste vystaveni pomluvám, zachovávejte si dobré svědomí, aby ti, kteří hanobí váš dobrý způsob života v Kristu, byli zahambeni. Je přece lépe, abyste trpěli za dobré jednání, bude-li to snad vůle Boží, než za zlé činy. Vždyť i Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. Byl usmrcen v těle, ale obživen duchem. Tehdy také přišel vyhlásit zvěst duchům ve vězení, kteří neuposlechli kdysi ve dnech Noémových. Tenkrát Boží schovívavost vyčkávala s trestem, pokud se stavěl koráb, v němž bylo z vody zachráněno jenom 8 lidí. To je předobraz křtu, který nyní zachraňuje vás. Nejde v něm zajisté o odstranění tělesné špíny, nýbrž o dobré svědomí, k němuž se před Bohem zavazujeme. Na základě vzkříšení Ježíše Krista, jenž jest na pravici Boží, když vstoupil do nebe a podřídil si anděli a vlády a mocnosti.
Jako křesťané žijeme v napětí. To už jsme si v té naší sérii nad prvním listem Petrovým říkali společně mnohokrát. Svět, který nás obklopuje, není náš domov v tom pravém slova smyslu. Jsme v něm jako cizinci, kteří nemají domovské právo. Ale není to proto, že by svět sám o sobě nebyl krásný a už vůbec ne proto, že by nám na tom světě nezáleželo. Tam, kde chceme věrně následovat Ježíše, žít jeho láskou a řídit se jeho pravdou, tam se leckdy stává, že se tato naše oddanost Pánu dostává do střetu s láskami a pravdami, které zastává a jemiž se řídí svět kolem nás. A přesto nejsme voláni k tomu, abychom z tohoto světa utekli, nebo abychom se uzavřeli do nějakého velmi dobře izolovaného křesťanského skleníku a třeba dokonce s opovržením vyhlašovali soudy nad svým okolím. Právě naopak. Ta naděje, která nám byla z milosti darována a kterou smíme žít, je naděje, která je určená celému světu. Žijeme v tomto světě, abychom tuto naději zviditelňovali a zvali k ní. Duchovně již tomuto světu nepatříme, ale máme tu úkol. I v tom vlastně následujeme Ježíše, našeho Pána. Jak to řekl on sám v známé modlitbě v 17. kapitole Janova evangelia. Jako ty jsi mě, Otče, poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. Jsme tedy posláni do světa. Nemáme z něj utéct, ale jsme do něj posláni, i když mu vnitřně, duchovně nepatříme. V tom dnešním oddíle, jakoby ale ještě, navzdory tomu, že už o určitém nepřátelství a protivenství sv. Petr psal, tady jakoby ještě o něco viditelně zhoustla atmosféra. O situaci křesťanů uprostřed všelijak nepřátelsky naladěného světa jsme už četli několikrát. Křesťané jsou v očích ostatních lidí často jako podezřelí. Podezřelí a nevítaní přistěhovalci. Cizáci bez domovského práva. Tím Petr samozřejmě nemyslí situace, kdy jsme jaksi podezřelí nebo dokonce v opovržení kvůli naší vlastní hlouposti anebo nesnesitelnosti, ale když jsme takhle podezřelí kvůli Kristu. Jsme cizáci bez domovského práva v očích světa, často jako ti, kteří svým poselstvím, svým způsobem života prostě narušují tradiční, kulturní a náboženské zvyklosti. Tak to bylo i v tom prvním století. A jako takový křesťané vzbuzovali a asi i dnes vzbuzují nepochopení, předsudky i strach z neznámého. Jejich svědectví o Kristu, Bohu, který se stal člověkem, naráží na nepřátelství, protože popírá moc ve světě uctívaných bohů. A vlastně i smysluplnost toho uctívání. Víra v Krista byla v tom prvním století a možná leckde i dnes vnímána jako rozvratná a nebezpečná pro celé lidské pokolení. Když se křesťané odmítali klanět v rámci říšského římského kultu, odmítali obětovat před sochou císaře, byli vnímáni a pronásledováni jako podvratné živly, které vlastně ohrožují samotný základ společnosti. Petr tady zatím nemluví přímo o fyzickém násilí, ale spíš o násilí slovním nebo psychickém ze strany toho okolního světa. A není to zatím pro následování nějak úředně organizované, nebo chcete-li systémové, jako třeba o něco málo později za císaře Nerona v 60. letech prvního století. Spíš je to tlak okolní společnosti, tlak nervozity a strachu pohanských sousedů. Čteme tu o pomluvách, hanobení, spílání, o výsleších. Ten náš autor ale přitom nestrácí příliš čas nějakou analýzou onoho nepřátelství. Místo toho vlastně dává velmi praktické pokyny, jak na tyhle ty nepřátelské projevy reagovat. Jaký k ním zaujmout postoj. Našemu autorovi velmi záleží na tom, aby tahle ta křesťanská odpověď, odpověď jeho spolusouvěrců, reakce na to okolí, byla v souladu s nadějí, kterou přijali. S tou nadějí, kterou jeho čtenáři žijí. Není tedy možné, aby na agresi odpovídali agresí, na nepřátelství odpovídali nepřátelstvím, na nenávist nenávistí, na konspirační teorie konspiracemi, na pomluvy pomluvami. Zároveň ale tahle ta odpověď na okolní společnost nemá být nějak pasivní nebo založená na nějakém jakémsi fatalisticky pesimistickém přesvědčení, že od zlého světa přece stejně nemůžeme čekat nic jiného než zlé věci, a tak proč se snažit, proč se pokoušet to změnit? To přece nemá smysl. To není to, kam chce Petr svoje čtenáře vést. Petrovy pokyny bychom mohli shrnout do 4 různých výzev. A myslím, že i když my dnes ze strany světa čelíme jinak zabarveným výzvám než křesťané v prvním století, myslím, že tyhle Petrovy výzvy jsou aktuální a inspirativní i pro nás dneska. Pojďme se u těch 4 výzev dneska zastavit. Ta první by mohla znít: čerpejte ujištění a povzbuzení u Boha. Když jste pod tlakem okolí, když čelíte nepřátelství a zlu ze strany druhých lidí, třeba kolegů v práci, nebo nadřízených v práci, anebo sousedů, se kterými je těžké vyjít, znovu a znovu obracejte svůj zrak pohled víry k tomu, který stále vládne. K Hospodinu, který má v rukou náš život, který ho mocně střeží. Vždyť oči Páně hledí na spravedlivé, říká Petr. Bůh nás přijal z milosti za svoje, ospravedlnil nás, vyvolil si nás skrze Krista a chrání ty, kteří chtějí jeho spravedlností žít. Pozvedám své oči k horám, říká žalmista, odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přichází od Hospodina. On učinil nebesa i zemi. Smíme se v každé takové situaci opřít a opírat o to, že jsme v rukou stvořitele nebe i země. I spravedlivého soudce. Vždyť oči Páně hledí na spravedlivé a jeho uši jsou otevřeny jejich prosbám. Ale tvář Páně je proti těm, kteří činí zlo. Smíme vědět, že Bůh je s námi. Kdo vám ublíží? Kdo nám ublíží? Budeme-li horlit pro dobro, říká Petr. Vždyť náš život patří Bohu. A smíme čerpat povzbuzení i v tom, že zlo nemá a nebude mít poslední slovo. Vždyť se proti němu, jak jsme četli, obrací Pánův zrak. A ten má moc svou milostí proměnit i nejtvrdší lidská srdce. Třeba i toho neúplně snesitelného nadřízeného. Nebo souseda. A tam, kde ke změně nedojde, bude Bůh zlo soudit. To neznamená, že se nám utrpení vyhne. Tak to říká Petr v tom 14. verši. I kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. Znamená to, že i v bolestech, i v bolesti, kterou třeba zažíváme ze strany okolí, jsme jeho, jsme boží. I v trápení nás zahrnuje svým požehnáním. A i když tomu často nerozumíme, i protivenství lidí v posledku obrací v naše dobro. Proto se modleme. Čerpejme ujištění a povzbuzení u Boha skrze modlitby. Vždyť jeho uši jsou otevřeny našim prosbám, říká Petr. Vkládejme svoje zápasy do Božích rukou a čerpejme ujištění a povzbuzení, které nám dává. To je to první. Nebojte se. To je druhý pokyn. Strach z nich, říká Petr, strach z nich, ať vás neděsí a nezvyklá. No je to asi srozumitelné, strach přece neplodí nic dobrého. Má-li být naše jednání s lidmi kolem nás nástrojem v Boží ruce, nástrojem Božího království, nemůžeme na hrozby a nepřátelství odpovídat strachem. Ze strachu přece vyrůstá jenom nenávist, zahořklost nebo tu víc, tu míň otevřená agrese. Člověk, který má strach z druhých, ubližuje druhým i sobě. Nemějte strach, nebojte se, říká Petr. Neodpovídejte na hrozby strachem. Nenechte se strachem nakazit. Místo toho, říká 15. verš, posvěťte Pána Krista ve svých srdcích. I když třeba protivenství nepoleví, nemusí nás přemoct naše přirozené reakce, naše přirozené lidské emoce, které na ránu odpovídají ranou, na hnusné slovo odpovídají hnusným slovem. Nemusí v nás vládnout tohle. Nemusí nás přemoct strach nebo třeba dokonce touha po odvetě. Poslední vládu v našem srdci má a může mít Kristus. To on si nás posvětil. Vyvolil si nás, oddělil si nás pro sebe, abychom ho přijali a uznávali jako svého pána. Abychom žili pod jeho autoritou. Proto žijeme, to je naše životní poslání, naše životní mise, smysl života. To jsou naše priority ve všem a mají být ve všem, co žijeme a čím procházíme. Posvěť se jméno tvé, nás učí Ježíš modlit. Posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Nebojíme se tedy, to je ta druhá Petrova rada, nebojíme se tedy, ale opřeme se o Krista. Buďme v tom nejvlastnějším slova smyslu sami sebou, kým v Kristu jsme, tedy lidmi živé naděje, lidmi vysvobozenými milostí a láskou. To je zdroj síly a odvahy. A také zmocnění k tomu, abychom jednali aktivně v zájmu dobra. To je třetí Petrův pokyn. Usilujte o dobro. Nebo dokonce horlete pro dobro. Kdo vám ublíží, říká Petr, budete-li horlit pro dobro. Z českých překladů nám to tady úplně nevynikne, ale Petr tady používá v téhle souvislosti hodně kontroverzní výraz. Možná, že ho čtenáři v prvním století četli s velmi velkými rozpaky. Slovo usilujte, horlete, je totiž v řečtině šokující. Zní totiž zéloti. Buďte zéloti dobra. Možná to víte, možná ne. Zéloti byli v rámci tehdejšího židovstva v tom prvním století radikálové a revolucionáři, kteří usilovali o to, aby byla římská nadvláda svržena, a to i s pomocí násilných prostředků, aby byla znovu nastolena židovská národní a státní samostatnost a suverenita. A neváhali k tomu používat dokonce i teroristických činů, vysloveně násilných kroků proti představitelům římské moci. A možná víte, že nakonec ve druhé polovině 60. let prvního století strhli celý židovský národ do povstání, které skončilo naprostou katastrofou. V roce 70 Římané dobili Jeruzalém a srovnali i Hospodinův chrám se zemí. A tak je to dodnes. No, z toho, co Petr napsal už dřív, je nám asi jasné, nebo doufám, že nám to je jasné, že nechce říct, že bychom měli být teroristy dobra v tomhle tom smyslu. I když možná každý z nás asi zná nějakého člověka, který tak miluje dobro, že tím terorizuje okolí. Ale to je jasné, že to Petr na mysli nemá. Nerozseváme strach ani ve jménu dobra. Neproklínáme nepřátele, nejsme hnáni nenávistí, nebo nemáme být hnáni nenávistí. Nevyhrožujeme nepřipravujeme nějaký boží armagedon. Ani, doufám, neterorizujeme lidi dobrem, jako ti, kteří přece vědí, jak je to správné. Usilujeme o dobro a máme usilovat o dobro možná se stejnou horlivostí a stejnou energií, ale prostředky i cíle jsou jiné než zélotů v prvním století. Jsme sůl země, nebo máme být sůl země a světlo světa. Blaze těm, co působí pokoj, říká Ježíš v kázání nahoře. Blaze těm, co působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny božími. To je cesta, jak horlit pro boží dobrotu. Tedy pokojnou silou působit na zlepšení věcí kolem nás v nejrůznějších souvislostech života, který žijeme. V nejrůznějších oblastech. S vědomím a vírou, že skutečnou proměnu věcí kolem nás nemáme ve svých rukou, ale že ji může v posledku způsobit jedině Bůh. A horlivost tohoto typu pak jakoby vytváří prostor pro to hlavní, pro svědectví o naději, která nás zachránila, kterou žijeme, kterou máme, která dává našemu životu smysl a svou mocnou silou překonává síly zla hříchu a smrti. Buďte připraveni, buďte vždy připraveni ke svědectví, bychom to mohli přeložit. To je ten čtvrtý Petrův pokyn, buďte připraveni ke svědectví. Nebo v 15. verši doslova, buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal nebo ptal se vás na naději, kterou máte. To, co Petr tady píše, může znamenat připravenost beze strachu čelit výslechu před soudem třeba, i tahle rovina tady je, ale může to znamenat i prostě jenom obyčejnou ochotu odpovídat na běžné otázky lidí. Prostě připravenost rozumně a srozumitelně vysvětlit podstatu naděje, kterou máme. Důvod a zdroj naší víry. Ten důvod a zdroj, který nám daroval Bůh. A apoštol tady předpokládá, že i když je naše víra a naděje v mnohém ohledu a na mnoha rovinách tajemstvím a milostivým darem, přesto je možné tu její podstatu nějak artikulovat, vyjádřit slovy a předat jí dál. Je možné a máme k tomu být připraveni. Je možné sdílet naši víru s těmi, kteří budou ochotní se ptát a naslouchat. Čili naše víra nemá být tajemstvím vůči druhým lidem, že bychom byli nějací tajní stoupenci Krista. Naše víra nemá být čímsi, o čem vlastně nikdo kolem nás ani neví. Naopak, máme být lidmi dialogu, připraveni k rozhovoru s těmi, kteří o to stojí, co se ptají. Takový rozhovor, pokud vůbec má být rozhovorem, ale pochopitelně nemůže být veden nějak z pozice arrogantních majitelů pravdy, kteří jsou nějak přesvědčeni o tom, že jsou sami o sobě výjimeční. Čiňte to s tichostí a úctivostí, říká Petr. Naději evangelia máme sdílet odvážně, ale s pokorou a respektem vůči druhým. Stejně jako křesťané v prvním století, konec konců i my žijeme v nábožensky i myšlenkově pluralitní společnosti. A díky Bohu za to nábožensky unifikovanou nebo myšlenkově unifikovanou společnost jsme si zažili mnozí z nás dlouhé roky. Naše společnost je navíc plná informací a záplavy slov nejrůznějších náboženských či filozofických nabídek. Řečeno poněkud stroze a lapidárně, na sebejisté a namyšleně arrogantní věrozvěsty tu nikdo není zvědavý. A jsou jich tu statisíce konec konců. Asi bych mohl spočítat, kolik e-mailů s různými nabídkami mi přijde týdně. I dnes proto platí to, co Petr tady velmi výrazně dodává. Čiňte to s úctivostí a s tichostí. A navíc říká, i když čelíte pomluvám, zachovávejte si dobré svědomí, aby ti, kteří hanobí váš způsob života v Kristu, byli zahanbeni. Jinými slovy, ať jsou vaše slova, která zvěstujete, to vaše svědectví, ať jsou vaše slova podložená a krytá vaším dobrým způsobem života. Vaším dobrým způsobem života v Kristu a pro Krista. Tedy opravdovou láskou a oddaností. Opravdovou láskou a oddaností tomu, který je zdrojem vaší naděje. Vždyť zvěstovatelů vznešených pravd, kteří se ale neřídí tím, co zvěstují, jsou kolem nás taky statisíce a zástupy. Je to zase ten motiv, který jsme připomínali z Ježíšova kázání nahoře už víckrát i v souvislosti s Petrovým dopisem, protože ty motivy z kázání nahoře se tu opakují. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali vašemu a chválu vašemu Otci v nebesích. To je to svědectví, ke kterému nás Petr volá. Petr ale neslibuje, že tak lidé, když budeme mít tento přístup, že tak lidé začnou jednat přátelsky a nebudeme trpět, nebo nebudeme v nějakém protivenství nebo napětí. Bude-li to snad vůle Boží, říká, i tak nás protivenství čeká. Ale máme trpět kvůli spravedlnosti a pravdivosti, ne pro svoje zlé nebo nemoudré jednání, omezenost nebo aroganci. I proto nám od 18. verše a v těch dalších verších Petr klade před oči Ježíšův příklad. Vždyť i Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. Ježíš byl spravedlivý a trpěl za nespravedlivé. Ba dokonce dal svůj život za naše hříchy, aby nás přivedl k Bohu. Jeho oběť byla dokonalá. Dal život jednou provždy a definitivně nám tak z Boží strany, z Boží milosti zajistil spásu. Otevřel nám, hříšníkům, přístup k Bohu, abychom získali odpuštění a mohli žít svobodní podle Boží vůle. Máme-li tedy trpět, pak proto, že se vydáváme za nástroje spravedlnosti, že chceme být činiteli Boží vůle, podobně jako Kristus. Petr ovšem ten povzbudivý odkaz na Kristův příklad rozvíjí ještě dvěma dalšími povzbudivými verši. A já vám je přečtu, 19. a 20. Znalci, kteří znají tenhle text, už se těší určitě, jak se budu za chvíli potit. V něm také byl usmrcen v těle, ale obživen duchem. V něm také přišel vyhlásit zvěst duchům ve vězení, kteří neuposlechli kdysi ve dnech Noémových. Tenkrát Boží schovývavost vyčkávala s trestem, dokud se stavěl koráb, v němž bylo z vody zachráněno jenom 8 lidí. Pokud máte před sebou ekumenický překlad, asi jste si všimli, že jsem teď na začátku toho 19. verše použil překlad nabídnutý dole v poznámkách, překlad, který také priorizuje český studijní překlad nebo stará kralická Bible. Jsou to povzbudivé verše. I my bychom se jimi rádi dali povzbudit, stejně jako první čtenáři, kdybychom ovšem rozuměli tomu, co tady Petr chce říct. Nebo pokud tomu rozumíte, tak budu rád, když potom mi to vysvětlíte. Dokonce i reformátor Martin Luther, který byl opravdu velmi dobrým vykladačem písma, bez obalu napsal o téhle pasáži. Je to podivný text, a temnější výrok než snad jakýkoliv jiný v Novém zákoně, takže nevím s jistotou, co chce svatý Petr říct. No, jak to má tedy vědět kazatel na Šeberově v 21. století po 2000 letech. V těch obyčejných dvou verších je několik výrazů, o nichž prostě nevíme jistě, co znamenají. A je tam i vícero překladových možností. Asi vás tedy nepřekvapí, že v dějinách křesťanstva nacházíme mnoho výkladů tohleté pasáže. Dočetl jsem se, že podle jednoho badatele je dokonce těch výkladů, typli byste si kolik? Zkuste nějaké číslo. 100? 100 poprvé, někdo další se odváží. Dočetl jsem se, že asi 300 výkladů během 2000 let křesťanstva vzniklo nad těmito dvěma verši. Tak si je projdeme. Kolik máte času? Kdyby vás to zajímalo, můžu vám aspoň 3 hlavní směry, jakým se výklad té pasáže v dějinách ubíral, nastínit po bohoslužbě. Když zvážíme, co Petr chce říct v celém tom dopisu a když zvážíme i kontext celého Nového zákona, pak se mi zdá, ale je to můj názor, který nemusíte sdílet. Že když vezmeme v potaz prostě celý kontext Nového zákona, takže že stále nejlepší je asi ten výklad, se kterým přišel už svatý Augustin někdy v 5. století. Ten nad těmito verši říká asi tohle. Petr tady v téhle pasáži vůbec nemluví o nějakém Kristově sestupu do podsvětí. Čili pokud znáte to vyjádření z apoštolského vyznání víry, sestoupil do pekel, tak Augustin říká, to, o tom tady Petr nemluví. Prostě žádný sestup mezi mrtvé tady Petr nemá na mysli. Mluví se tu o Ježíšově příchodu k lidem, kteří žili v Noémově době ještě před potopou. Tedy dávno před Ježíšovým narozením. Ten Ježíšův příchod tedy pochopitelně nebyl nějak fyzický, že by tam osobně fyzicky v těle přišel, ale byl duchovní, v duchu svatém. Tak můžeme přeložit ten začátek toho 19. verše. V něm, tedy v duchu, o kterém se mluví předtím, Kristus přišel a Noémovým prostřednictvím zvěstoval Boží poselství lidem, duším, které byly duchovně uzavřeny ve vězení, tedy ve svém hříchu. Čili je to zase odkaz a příklad člověka, spravedlivého člověka, žijícího uprostřed nespravedlivého a nepřátelského světa. Noémova stavba archy, která trvala dlouho, tedy byla vlastně jakýmsi tichým kázáním možnosti pokání. A Boží shovívavost, tak nám to tam i Petr říká, Boží shovívavost vyčkávala se soudem, dokud ta stavba nebyla dokončena. Čili Noé stavěl archu, obklopen nepřátelstvím, a tak vydával svědectví o naději v Hospodinu. Tiše vyzýval k pokání. A vy jste, moji milí čtenáři, jako by Petr říkal, v podobné situaci jako ten spravedlivý Noé, který nalezl u Hospodina milost. Když jste pod tlakem okolí, připomeňte si, že i vaším prostřednictvím Kristus volá a nabízí svoji milost. Vždyť i vám dal svého ducha. I vy v duchu svatém přicházíte, nebo stojíte a žijete před světem, který vás obklopuje. Vždyť i dnes Hospodin vládne všem a všude. Nebojte se tedy, ale svěřte se do jeho ruky a vydávejte o něm svědectví. To vám konec konců, a to je závěr té dnešní pasáže, to vám konec konců účinně a mocně připomíná sám Bůh, když si ve víře vzpomenete na svůj vlastní křest. Petr tam říká, že ta záležitost s archou byla vlastně před obrazem našeho křtu. Křest je znamením, že díky vzkříšení Ježíše Krista jsme se narodili k živé naději, tak už jsme to četli v první kapitole. Křest nám připomíná, že díky Ježíši, který nás vykoupil, smíme získat odpuštění. Očištění ne od tělesné špíny, obvykle, když tady křtíme, tak k tomu nedáváme mýdlo nebo šampon, ale očištění duše od hříchu. Je to připomenutí, jak získat dobré svědomí. A z Boží milosti smíme potom s dobrým svědomím žít a dosvědčovat živou naději. Se svědomím, které se pokořilo před Bohem a nalezlo v něm nekonečnou svobodu. Se svědomím, které v pokorné důvěře ví, že dobrý a milující Bůh o nás ví, ať už procházíme čímkoliv, ať už čelíme čemukoliv ze strany světa. Že je s námi. Takovou svobodu, založenou v pokoře a důvěře v Krista, takovou svobodu ani žádné protivenství nemůže ohrozit. Je mocnou proměňující silou a mocným svědectvím, že patříme králi vesmíru. že nás miluje ten, který svou obětí zvítězil. Podmanil si, jak to říká závěr, ten poslední verš, podmanil si všechny mocnosti viditelného i neviditelného světa. Je na pravici Boží, když vstoupil na nebe a podřídil si anděly a vlády a mocnosti. A tak se dejme i my vést tím dnešním slovem. Čerpejme posilu a ujištění u Boha. Nebojme se, ale opírejme se o Krista ve všech těch tlacích, které prožíváme. Horlivě usilujme o dobro a buďme připraveni vydat počet o naději, kterou máme. Amen.